Līdz šim lielāks uzsvers bija tieši vairāk uz zināšanām, uz faktiem un tam līdzīgi, ja? Mēs redzam, tas ir novecojis. Mēs visu varam atrast ar vienu klikšķi attālumā.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, raidījuma producente Marijona Baltkalne, mani sauc Mairits Notiņa. Pat tie, kuri nepatikā sarauc degu un izdzirdot kaut ko par Halloween svētkiem, ir pamanījuši, ka tie ir klāt. Izgrebti ķirbi, dažādas poki un mošķi grezno ne tikai tirdzniecības vietu skatlogus, arī dzen redzām pie privātām un daudzdzīvokļu mājām un svētki iegūst aizvien lielāku vērienu arī kultūra telpā. Aicinot lielus un mazus dažādās āra teritorijās iziet, piemēram, bailīgākas un mazāk bailīgas poku nakts takas. Ģimenes studijā tūlīt par šo svētku jēgu, saistību ar mūsu senču tradīcijām un iespēju neaizmirstam šo svētkus nosvinēt kopā visai ģimenei, un studijā es sveicinu Latvijas Nacionālā kultūras centra folkloras un tautas mūzikas eksperti Katrīnu Feldmani. Labdien!
Labdien!
Labdien arī Lēļu teātri izrādes puscilvēki dramaturģei Lindai Rudenei.
Labdien!
Un arī dzen Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes pētniekam Ingusam Baranovskim. Vai Barovskim, piedodiet!
Labdien!
Jā, bet nu vispirms tiešām es arī meklēju un mēģināju saprast to svētku būtību un atradu informāciju, tad pirmsākumu meklējam ļoti sen, tas ir stāsti pa ķeltiem, par mūsu ēras vai pat pirms mūsu ēras laikiem, un tad ķelti atzīmēja tā kā gaišā laika beigšanos, tumšā laika sākšanos, arī dzen tādus kā ražas svētkus, ka viss novākts, salikts vietās, un arī dzen tas ir laiks tāds, kā tie ir tādi kā vārti uz viņu sauli, kad mirušo gari var atciemot zemi, bet kopā ar viņiem no Elles ierodas arī visādi nešķīsteņi, raganas, un tādai, piemēram, ķeltu priesteri esot saģērbušies atbaidošos tērpos zvērādās, lai aizbaidītu no sevis šos mošķus. Un tad atkal nāk tas kristietības uzslāņojums, Halloweens kā visu svēto dienas priekšvakars. Mūsdienās tādi kā bērnu svētki iespēja pārģērties, doties pie kaimiņiem, prasot saldumus un draudot izjokot, ja tie netiks doti, un tā transformācija notikusi jau Amerikas Savienotajās valstīs, tad gribu arī mūsu viesiem pajautāt, ar ko jums saistās šie svētki, Linda?
Nu, jāsaka, kā jūs iepriekš minēju, mūsu īsajā iepazīšanās ievadā, man liekas, ka es piedaru pie tās pirmās paudzes, kas tiešām saskārās Latvijā ar to, ka es biju arī no tiem jauniešiem, kas mēģināja iet prasīt saldumus, jo mēs to redzējām filmās, un šita, ka tas ir visnotaļ vilinoši, bet, nu jā, un tad man sākās kaut kāda pirmā tā asociācija, tā kā teorētiski es esmu uzaugusi ar šiem svētkiem līdzās, bet tā, ka es to svinētu, tā absolūti nav, bet skaidrs, ka es nu, ļoti bieži redzu, kā tie ienāk gan kultūra telpā, gan, kā jūs minējāt, arī veikalu skatlogos. Un, tā kā jā, es redzu, ka tie ir klātesoši, bet atzīmēt es tos neatzīmēju.
Nu, bet par to jēgu, par to svētku jēgu esat kādreiz aizdomājusies, kāpēc svin un ko īsti svin?
Jāsaka, ka vairāk tieši no tā skatupunkta, kad es veidoju izrādi puscilvēki, kas tagad jau ir 5 gadus atpakaļ tapis projekts, tad es, protams, domāju par to korelāciju starp Halloween un mūsu ķekatām un mēģināju, jā, tas arī uzstādījums bija tāds, ka pasniegt šo mūsu folkloristisko mantojumu, kas ir gan jēgpilns šodienas jaunatnei, parādīt, ka nav tā, ka tas notiek tikai ārzemēs. No tāda aspekta, jā, protams, esmu iedzinājusies.
Katrīna, var vilkt kādas paralēles vai varbūt pat ir kāds sasaistes punkts starp šiem svētkiem, kas ir aizgūti un mūsu senču svētkiem? Jo, starp citu, arī Wikipēdijā lasot, tur minēts sākotnēji ne tikai ķeltu, bet arī baltu tradīciju kaut kādā ziņā.
Nu, maskošanās un iešana no mājas uz māju un, teiksim, cienas, te prasīšana, vai tie būtu saldumi vai pīrāgi vai zirņi, ja, tas tradīcijas, kas pārklājas, bet, man kaut kā tomēr ir iespējas, ka Latvijā Halloweens, tur ir forma, Tātad mums ir ķīribi, mums ir dekorācijas, mums ir tur iešana vis kaut kur, arī visi tie kultūras pasākumi vai šausmu taks vai kaut kas tam līdzīgs, tā ir tā forma. Bet satura tieši šeit Latvijā, es domāju, ka tam nav. Jo bet... es domāju, ka cilvēki nu, nedomā par to, kāda ir bijis Halloween izcelsme un ka mēs tieši darām tagad to, lai kaut ko sasniegtu. Tam saturam latviešiem principā ir savi svētki, bet... Kā mēs zinām, mūsdienās tā forma, spīdīgā forma, supervaroņi, maskas un tādas lietas, tas ir tas, kas aiziet, tas ir tas, kas ir populārs, tas ir tas, kas ir mūsdienu cilvēkam saprotams, tāpēc ir skaidrs, kāpēc šie svētki ir izplatījušies pasaulē.
Bet, nu, vai tu veļu laiks, ja mēs skatāmies mūsu senču tradīcijām šajā laikā?
Ir tradīcijā klusais laiks. Tad neviens nestaigā no mājas uz māju trokšņodami un klāvādami pie durvīm, un tad apmēram līdz mārtiņiem ir tas klusais laiks, veļu laiks, kur ir iespēja aprunāties ar saviem senčiem, nolikt viņiem mielastu, bet ne jau daudzīties no mājas uz māju. To var darīt ķekatās, tā, un tā ķekatošanās tradīcija nav jau tā, ka viņi ir izmirusi. Joprojām viņa ir dzīva, tikai, kā teikt, viņai nav tik labs mārketings kā Halloweenam, tāpēc Halloweens ir daudz populārāks nekā tradicionālajā masku gājiena, kas īstenībā ir, nu, teiksim, tradīcijas pārklājās.
Bet tie notiek citā laikā?
Jā, citā laikā. No mārtiņiem līdz metiņiem. Jā.
Ingus, kāds jūs redzējums?
Nu, jāņem vērā tomēr tas, ka Halloweeniem, kā jau jūs arī minējāt, ir ļoti senas tradīcijas, tie ir ķeltu ražas svētki, kā tas tiek uzskatīts, tur arī gēlu ietekmes, tas ir radies pirms mūsu ēras jau patiesībā, un tā pamata doma, protams, ir šis te ražas novākšanas moments, daba aiziet gulēt, daba mirst, šis cikliskais laiks, cikliskā laika domāšana šeit parādās, un šajā momentā pēc šīs senās priekšstatu sistēmas no pazemes ārā lien visādi, nu šobrīd ļoti vienkāršoju, no pazemes lien ārā visādi briesmoņi, velni, raganas un tā tālāk, un ne tikai, un lai tie nenodarītu kaitējumu, tad šī senā tradīcija ir paredzējusi to, ka cilvēki pārģērbjas līdzīgos kostīmos, līdzīgos tēlos, nu maskās tātad, nu, lai nevarētu atšķirt, kurš ir kurš, nu savējam jau pāri nedarīs, kā saka, un no tā ir veidojusies arī šī masku tradīcija, ko Halloweenos ievēro, un tie patiesībā tie ir svētki ar sēnu nozīmi, un tiešām arī tā baltu sakne tur ir saskatām, nu, varbūt ne sakne, bet saskarsme, tas kopīgais elements tur ir saskatāms, jo veidojoties ļoti senos laikos šiem mītiskajiem priekšstatiem, protams, ka tas ir, nu, tādā kolektīvā zemapziņā, bezapziņā noticis daudzās kultūrās relatīvi vienādi. To mēs redzam ļoti plašā mitoloģisko simbolu lokā, jā, to mēs varam saskatīt. Un arī Halloweens ir patiesībā no ar ļoti bagātīgām saknēm, kuras droši vien, ka šodien neviens neapzinās, tā tas droši vien varētu
būt. Bet arī neinteresējās, es teikšu.
Vai neinteresēs? Nē, nu, tas ir labs jautājums. Man kaut kā gribētos teikt, ka diez vai kāds interesējas nu, par tiem senajām saknēm kopumā, bet mūsdienu sabiedrībā par Halloweeniem ir daudz plašāks informatīvā, nu, daudz plašāka informatīvā plūsma, tā daudz vairāk tiek piedāvāta, jā, tā ir zināmāka. Ir ārkārtīgi plašs šis te kultūra receptīvais process, nu, ja tā gudri sakam, vai, ja vienkāršāk sakot Halloweenus, mēs varam redzēt, jebkuru šeit jau minēja filmās un tam līdzīgi, un tas ļauj iepazīties ar tiem labāk. Ja, kamēr ar šo nu, klasisko, man nepatīk vārds klasiskā tradīcija, kas tas tāds vispār ir, kamēr ar šo lokālo tradīciju lokālo, ir ļoti nu, minimāla iespēja iepazīties. Nu, mums taču nav fóruma cinemā šausmu filmu ar vietējiem briesmoņiem.
Nu jā, bet kā mēs dzirdējām, ko Katrīna arī akcentēja, pat ja velkam kaut kādas paralēles vai varbūt pat saskatām kaut kādas saskarsmes punktus, tad tomēr tā noskaņa ir pavisam cita. Nu tā, kas vismaz mūsu senčiem bija pierasta noskaņa šajā laikā un tas noskaņojums, ko ienes tagad Halloween ar gan lielu prieku, gan arī kaut kādām bailītēm, kas ir tur
bet,
fonā.
Bet īstenībā tā maskošanās tradīcija Halloweenos, kas ir aizgājis, kā tu minēji, ka lai aizbiedētu tos briesmoņus, ja? Tad līdz ar to tās maskas sākotnēji arī bija daudz baisākas, nevis supervaroņi, kas ir šobrīd, piemēram, bet es nu nedaudz nākot palasīju, kā labi tas tā ir, 20. Gadsimta sākumā, kad Halloweens Amerikā, nu, kļuva vai jeb jau bija diezgan plaši svinēta svētki, bija aicinājumi no draudzes mācītājiem tās maskas netaisīt tik šausmīgas, jo ir, nu, cilvēkiem ir bail, bērniem ir bail, un tad mēs redzam tās izmaiņas no 20. Gadsimta sākuma līdz, jau līdz šobrīdim, kādas ir tās maskas, vai viņas ir tiešām tā kā, lai aizbiedētu kādu ļauno, vai tā ir iespēja man pārģērbties par kaut ko, kas es ikdienā neesmu, kas, protams, nu, tā kā nav nenosodāmi nekā savādāk, vienkārši, nu, tas pats pamats jau būtībā ir jau, nu,
Linda, tas tā pamatoti, ka nu nevajag tos bērnus tik ļoti biedēt, visu tā mierīgāk.
Nē, nu, mūsu tas uzdevums šajā izrādē bija tieši pabaidīties. Un pabaidīties drošā telpā, drošā vidē, kas ir teātris. Pirmkārt, protams, parādīt, ka teātris var būt atšķirīgs. Tās nav tikai pasakas ar laimīgām beigām. Tās ir dažādas emocijas. Ievilināt šo te jauno skatītāju, tā teikt, tajā drošajā vidē, kur viņš var izjust kaut kādu, jo es domāju, ka bailes ir kaut kādā ziņā arī tāds iniciācijas process. Un šeit mēs to izdaram drošā tāpā, kur mēs absolūti atklāti parādam, ka tā ir dekorācija, ka tas nenotiek klātienē, ka tā ir spēlēšanās ar šīm te radībām. Bet tie bērni, ko es pat esmu arī novērojis, izrādējis redzot viņu reakciju, viņi tiešām jūtas ļoti īpaši esot tur vieni, piemēram, bez vecākiem, mierinot viens otru un pēc tam izejot no šīs izrādes un sakot mammai un tētim, ka viņi pārdzīvoja šo un to viņiem vispār nebija bail un tā. Un tad savukārt tas blakus uzdevums ir tas, ka parādīt to, ka jā, ir šis folkloristiskais mantojums, ka patiesībā tieši mūsu tradīcijās ir vēl, manuprāt, biedējošāks tās radības nekā visi vampīri un ragans, ko mēs redzam Hollywoods filmās. Jo šeit ir tāds vēl viens aspekts, veidojot arī šo izrādi, ko mēs izdarījām, ka tā lokālā norise ir tā biedējošākā. Kad tu pasaki, ka vadātājs atrodas ogrē, nevis Hollywoodā, tas paliek biedējoši, jo varbūt tas bērns ir atbrauc no ogres, un viņš uzreiz sāk tā kā interesēties. Un tas var būt pamats tradīcijas izzināšanai, bet tādā veidā, kas nav demagoģisks un nav uzspiests, bet vienkārši interesi veicinoši.
Nu, bet tā vide, tā Halloween vide, kur iet ārā tumsā pie nezināmiem cilvēkiem?
Es domāju, ka mēs nevelkam tieši šajā projektā, mēs nevelkam tādas paralēles.
Bet vispār runājot.
To, bet es domāju, ka tas ir vairāk par alternatīvas parādīšanu, ka ir plašs loks, ka nav tikai viens veids, kā atzīmēt Halloweenus, tev nav jāpārģērbs tikai par šo, tu vari pārģērbties tiešām par tur latviešu kaut kādu mošķi un tā, tur arī veidojas, tas vienkārši atklāt plašāku lauku Halloween svinēšanai.
Jā, nu, izrādās bērniem ļoti patīk svinēt šo svētkus, es domāju, daudz par to pārliecinājušies, un šādu bērnu ir aizvien vairāk, jo viņu vecāki atbalst šo svētku svinēšanu. Piecgadnieces mamma Paula atzīst, ka ģimenē sāk šo svētku svinēt, kad meitai bija 2 gadi, un tagad tā ir viena no ģimenes tradīcijām. Klausāmies.
Mums jau vairākus gadus ir tradīcija, principā kopš meitai palika 2, ka pie mums viesojas māsas meitiņa, tāda ir lielā Halloween ballīte ar nakšņošanu, principā tā ir viena no retajām reizēm gadā, kad ir pidžamu ballīte un aktivitātes un tiek vārīta ar raganas zupa, kas principā ir tāpat ķirbju zupa un jā, Halloween tradīcija ir cieši iegājusi mūsu tādā ģimenes svētku musturā.
Tātad aizsākuši pieaugušie, ne jau bērni.
Jā, nu, kaut kā aizsākās ar to, ka mums pašiem ar vīru tīri patīk šis laiks dabā. Gan tā latviskā puse tam visam šis te veļu laiks, gan arī Halloweens ar to savu Amerikas popkultūras uzslāņojumu. Bet es biju pārsteigta, ka bērnam tas tik ļoti iepatikās. Un 2-3 gadi, nu, tas ir tāds vēl ļoti maziņš vecums, lai saprastu, kas ir forši svētki un kas nav. Bet es pieļauju, ka tur nostrādāja tiešām popkultūras kultūras tā masa ar tiem ķirbīšiem un tiem veikalu skatlogiem. Un es esmu daudz tā arī domājis, nu, kāpēc bērnam šajā vecumā meitenēm, kur klasiski ir rozā poniju pasauli un visi tik gaiši un priecīgs, kāpēc, lai patiktu kaut kas, kas ir tāds biedējošs. Bet patīk, un es šorīt arī meitai prasu, nu, kāpēc tad īsti tie Helovīni patīk? Izstāsti, man radio jāpastāsta. Un atbilde bija gaužām vienkārši. Man patīk rudens un man patīk bailītes. Un tad es sapratu, ka jā, ka tās bailītes, tā ir tā emocija, ko mēs bērnībā, nu, vai nu ir kaut kas biedējošs, no kā tiešām ir ļoti, ļoti baila un tā ir nepatīkama emocija, un tad ir tā baila otra puse, tas nezināmais, tas mistiskais, tas bišķiņ aizraujošais. Jā, nu mēs visi atceramies spoku stāstus bērnībā. Un bērniem tas patīk, fascinē, tas kaut kā kutina viņu emocijas un varbūt kaut kādā ziņā arī norūda pieņemt to, ka... Nu, ka jā, ka dzīvē ir tā tumšā puse, tā varbūt nedaudz baisīgā, tā nezināmā, tā mistiskā. Nu, tas ir tas, ko mēs saprotam ar Halloweenu, tādā Amerikas izpratnē. Bet mēs ar meitu esam daudz runājuši par šiem svētkiem, un es viņai esmu stāstījusi arī šo leģendu, kā tas vispār radās, un ka tas nav tikai saldumu ēšana un atribūtikas iepirkšana, ka patiesībā šie ir ļoti seni svētki, tie nāk no Īrijas, un kā radās šī teika par Jack O'Lantern, jeb šo te Helovīna Džeku ar to ķirbi, un ka mums ir ļoti, ļoti līdzīga tradīcija arī tepat Latvijā, ka mums ir veļu laiks, un šis ir tas laiks, ka tā kā mēs atceramies un pieminam aizgājušos, kas mums dzīvē ir, un man meita, diemžēl, ir piedzīvojusi gan kaķīša aiziešanu, gan tuvinieka cilvēka aiziešanu. Un viņai uzreiz bija skaidrs, ok, tas ir tas laiks, kad mēs braucam nolikt svecīti kapos, un tā kā tur savijās kopā šis te tāds, jā, komerciālais un atrakcijas un baiļu filmiņas un, protams, saldumi ar to nopietno, ar to latvisko pusi arī. Bet kas man varbūt tajā Helovīnā vienīgais, kas man nepārāk patīk, tad, kad tas Helovīns jau kļūst tāds nobriedušāks, ja skolas vecumam iestājoties, šīs bailītes vairs nav bailītes, bet dažkārt viņas tiešām ir baises un biedējošas lietas, un tad tu sāc domāt, vai tiešām, kā saka, bērni ķer kaifu no tā visa, bet no acīm redzot katram vecumam savu specifiku.
Nu, bet tātad šogad, kāds tas scenārijs šodienai?
Šoreiz laikam pidžama balīte izpaliks, jo tā ir ceturtdiena un darbdienas vakars un attālumi, bet būs ķirbja grebšana, būs tāpat ir ragana zupa, būs rokdarbiņi, tas ir tas, ko mēs katru gadu darām, un bērns var pats darināt savas Helovīna dekorācijas. Ja pagājušajā gadā mēs, piemēram, paņēmām veco agroplēvi, sagriezām kvadrātiņos, sanāca mazis pociņi, tādas pociņu virtenīte. Nu, protams, iešana pie kaimiņiem pēc salduma diedelēšanas. Mēs esam no tiem vecākiem, kas svētkos ļauj izpausties, vienkārši vakarā kārtīgi jāiztīra zobi, un ir svarīgais noteikums paēst normālas maltītes arī pa dienu, lai nav tā, kā saka, cukura eksplozija organismā. Jā, un būs ciemos vectētiņš ar vecmāmu, kuriem arī, protams, šie svētki liekas ļoti tādi dīvaini, bet iepazīstināsim arī vecāko paaudzi ar mūsu tradīcijām, tā kā es domāju, ka būs jauki.
Paldies, Paulai, par šo stāstu. Tātad Paula, 5-gadīgas meitiņas mamma, un stāstīja, kāpēc meitei un kāpēc viņiem pašiem tik ļoti patīk šie svētki. Un te mums, protams, klausītāji arī laipni aicināti iesaistīties ar saviem komentāriem un varbūt varat arī uzrakstīt, vai savā ģimenē svinat, nesvinat, kāpēc jā vai kāpēc nē. Jo mums Antra, piemēram, raksta, kāpēc jūs ģimenes studija tik ļoti reklamējat mošķu svētkus un pat ne ar vārdu nepieminiet Krišjāņa barona dzimšanas dienu. Mistiskais, bailīgais ir arī vietējais. Tradīcijās un ja vecāki paši un ietekmējošais raidījums ģimenes studiju to reklamē. Jā, šodien svecīt kapos var nolikt pie barona kapavietas. Nu, lūk, tāds piemēram komentārs. Bet klausoties šo Paulas stāstu, Katrīna, vai varētu teikt, ka tie, kas svinu, te bija tāds ideālais modelis, tātad ne tikai konfektes, un bet arī pastāstīt, kāpēc arī dzen tur tā zupa, arī dzen, nu, vēl piemēram, arī gatavojam kaut kādas dekorācijas paši un tam līdzīgi.
Nu, ir tā, ka katrs savā ģimenē dara, kā viņš vēlas, un neba man ir kādam teikt, kā viņam jādara vai nav jādara un jānosoda vai jāslavina, bet man tad ir tāds jautājums, nu, principā, pirmkārt, tas ir pretstati veļu laiks un Halloweens skaļais un klusais, tas ir pilnīgi pretstati, nu, tas tāds rasols drusciņi, bet nu labi. Tas ir forši, ka bērnam izstāsta, kas ir latviešiem šajā laikā, kāda ir Halloweena izcelšanās, tas viss ir ļoti labi, bet man tad ir jautājums, teiksim, nu, šādiem vecākiem, kāpēc netiek, nu, tā pievērsta uzmanība līdzvērtīgām tradīcijām Latvijā. Jo es domāju, ka tas visdrīzākais, ka nenotiek. Kāpēc mēs esam gatavi ieguldīt enerģiju, gatavojoties Halloweenam? Kāpēc mēs neesam gatavi ieguldīt enerģiju, gatavojoties masku gājienam? Vai tas ir mātiņos, vai tas ir Ziemassvētkos, piemēram, savas ģimenes lokā? Nu, tā kā, kāpēc mēs esam gatavi tikai pievērst uzmanību tam, kas ir ienācis no citurienes, bet mēs neesam gatavi paskatīties šeit pat lokālo tradīciju? Un nav tā, ka es dzīvoju kaut kādā vienaruču pasaulē, ka mani bērni to nemaz ne, ka viņus tas neinteresē. Protams, ka tā nav, jo man arī ir trīs bērni, no kuriem ir divi skolnieki. Un, protams, ka viņiem ir skolā Halloween klases vakars. Un es jau pirmīt stāstīju, man bērns atnāk un saka, ka viņš redz gribot iet tagad uz tuvējo ciemu kopā ar citiem diedelēt konfekts. Un tad man ir jāsaprot tā robeža, tā kā, ko mēs kā vecāki, kādu ceļu mēs tā kā vēlamies iet, vai mēs pilnīgi visu atceram, vai tomēr kaut kādā brīdī mēs novalkam robežas gan tradīcijas dēļ, gan arī tāpēc, ka nevienmēr tas ir droši. Nu, par drošību arī jādomā, nu, tādā ziņā. Nu, jā.
Jā, mums arī te komentēja klausītājs, ja tiešām šiem svētkiem tikai forma nav satura, tas novad pie petardēm un citām publiskām izklaidēm un jā, pie tā, pēc tam pie lielākām sabiedrības problēmām. Bet varat jums ir kāda versija atbildot uz šo Katrīnas, bet nu kāpēc tad šie mūsu pašu maskošanās, kāpēc netiek svinēta? Tomēr ir valstis, kur ir šie lielie karnevāli, lieli, mazi dodas ielās.
Jā, es pirmkārt, es neesmu vecāks, tāpēc es runāju kā vairāk, tiešām kā profesionāls, kā dramaturgs, un es kā dramaturgi uzskatu, ka tas arī ir viens no maniem uzdevumiem kopt šo Latvijas tradīciju, jeb kādā veidā to mantojumu, kaut vai lingvistiskā līmenī un tam līdzīgi, un piemēram, joprojām nesaprotu, kā rakstīt vārdu Halloween latviski. Tā kā...
Halloweens!
Jā, bet tad paldies, jūs man apgaismojāt visbeidzot. Bet redziet, šie ir jautājumi, kas tā kā nemitīgi ir klātesoši manā darbā. Bet tas, ar ko es esmu saskārusies, veidojot ne tikai puscilvēks, bet arī citas izrādes jauniešu un bērnu auditorijai, ir tas, ka nu tāda... Ļoti lokāla tradīcija ir ārkārtīgi grūts, tāds āķis, uz kura šo te auditoriju uzāķēt, un mums ir jāatvertās robežas nedaudz plašākas, un tad vienkārši jādod šie instrumenti, caur kuriem var jau tālāk meklēt un izvēlēties. Bet šeit man liekas, nu, es nesaskatu to viennozīmīgi sliktu, ka tās pasaules savijās, jo man liekas, ka tas ir vienkārši labs sākuma avots, no kura tad sākt šķetināt, Un savukārt, nu tad jau, protams, vecāki var izvēlēties un tā, bet es domāju, ka tur nāk arī labas lietas klāt. Piemēram, pirms Halloweens ienāca, es domāju, ka visi mēs pazinām lielākoties ķirbi kā marinētu ķirbi Ziemassvētkos, bet tagad mēs viņu pārstrādājam jau kādos zupās, putrās un dažādos veidos, un tas integrē arī kaut kādā pārtikas nozarē. Man liekas, tur nav viennozīmīgi viens atbildes, ka tur ir daudz labā un jā.
Ingus?
Pat ar ko sākt. Pirmkārt, agrīnajā tradīcijā tas vispār nebija ķirbis, tas bija kāls. 19. Gadsimtā, kad īru ieceļotāji nonāk Amerikā, viņi secina, ka ķirbis ir daudz plašāk pieejams, un līdz ar to par šo Halloween simbolu kļūst ķirbis. Nu, labi, ķirbim patiešām tie ir lieli svērki, un to pēc tam izmanto, un es pat redzēju, kur bija dažādas receptes un padomi, kāpēc tam šo Halloween ķirbi izmantot tālāk. Tas ļoti labi. Ko man gribētos teikt arī to, ka mēs mūsdienu sabiedrībā, mūsdienu, es nezinu, postmodernismu, metamodernismu, šajā laikā mēs vairs vispār nevaram domāt, manuprāt, tādās binārajās opozīcijās savs svešs. Tā ir domāšana, kas ir diezgan dziļi sabiedrībā, bet vai tā ir labākā šim laikam, kurā mēs dzīvojam, es stipri šaubos. Un Halloweens arī ir viena no tām tradīcijām, kura galu galā novedīs, es domāju, pie tā, ko sauc par sinkretizāciju. Šī ārzemju tradīcija apvienosies ar vietējām, lokālajām tradīcijām, un varbūt mums radīsies kaut kas pilnīgi jauns. Kā jau šeit minēju, Halloweens jau nav nemaz pie mums tik sen, tas jau ir relatīvi nesens ienācējs, lai gan, piemēram, es no savas bērnības atceru, atceros, ka es vēl dzīvoju laukos, un tur Helovīnu, protams, nesvinēja, bet Pro Zībenu kanālā rādīja šausmu filmas. Un tad tas bija tāds šausmu filmu nakts, kur visu nakti sēdēja un skatījies. Es neredzu neko sliktu tajā, ka mūsdienu tradīcijas mainās, ka veidojas jaunas tradīcijas, veidojas jaunas šīs te performances, jo, nu, kas tad ir tradīcija? Jā. Es varbūt tagad izpelnīšos no klausītājiem, nezinu, daudzus dislaiku, bet kas tad ir tradīcijas? Nu, ja piemēram tiek organizēta klasiskā bluķa vilkšana, organizēta, uzsvars uz organizēta, tad tā ir tradīcijas performance, tā jau vairs tad arī nav dzīva tradīcija. Bet tajā pašā laikā tas, ko mēs arī dzirdējām, kur runāja šī dāma par saviem bērniem, tā jau ir tradīcija. Viņi to dara paši, viņi to dara brīvprātīgi, viņi to dara tāpēc, ka viņiem patīk. Un mūsdienu vidē varbūt arī, nu jā, es jau iepriekš minēju, ka diez vai kāds no mums tā ļoti dziļi cenšas tagad, varbūt dramaturģijā, kur tad ir vajadzīgs šis dziļākais pamats, jā, bet diez vai no mums kāds tā ikdienā mēģina tur atrast to dziļāko simbolisko šo seno sakrālo slāni, es par to ļoti stipri šaubu.
Bet vispār es teikšu, ka tradīcijas nepieciešamība ir cilvēkiem, bet tieši runāju par Halloween, ir slikti, nav slikti. Mēs jau tādā veidā vienkārši vai pakļaujamies tajā globalizācijā un visi kļūstam par vienādu masu, vai tas ir tas, ko mēs gribam vai negribam, vai tomēr drusciņi kaut kādu individualitāti mēs gribētu saglabāt arī nākotnē, jo tradīcija ir tā pamats, tas pamats, kas ir mūsu sabiedrībā un mēs par to nedomājam ikdienā, bet ja nav šīs tradīcijas pamata, ja nav mums tā nemateriālā kultūras mantojuma, kas mūsu apziņās ir, teiksim, paaudžu paaudzēs krājies, mēs par to nedomājam ikdienā, bet ja tā visa nav, tad nu, būtībā nav tā pamata.
Nu jā, bet kā mēs dzirdējām šie svētki, ja varbūt arī rosinoši, piemēram, tur gan tas radošums var izpausties visos iespējamos veidos, gan gatavojot dekorācijas, gan tērpus, gan arī, piemēram, aizejot un nevis vienkārši pasakot konfektes vai izjokosim, bet patiešām tad arī izjokojot. Jā, tas, manuprāt, arī ļoti reāli un ko arī varbūt vecākiem dar atgādināt. Nu, mīļais, ja tu gribi tās konfektes nopelnīt, nu tad izdomā. Tad kā tu konkrēti izjokos? Manuprāt, tas izpaliek.
Nu, es nemāku spriest, kā šo svētku svin, bet, piemēram, tas, ko minēja arī audio ierakstā, māma man likās ļoti foršs aspekts, vienkārši tas, ka vispār tā ir vēl viena diena, kad ģimenei būtu kopā un, kā jūs teicāt, veidot savas tradīcijas. Mm-hmm. Un es domāju, ka lielā mērā tas, ka iesaistās vecāki, tas ir tas, kas arī tos bērns paķer un ja vēl vecvecāki un ja tīpaši, ja viņi vēl nu, tā kā nedaudz ākstās, spēlējās, pārģērbjās, nu, tas ir viss, kas bērnam vajadzīgs, ka viņi kļūst rotaļīgi.
Tieši tā, es gribētu vēl piebilst, mēs patiesībā ikdienā jau dzīvojam tik atomārā sabiedrībā, kur katrs ir par sevi. Mm. Un arī, nu, ja Halloweens var savest kopā, nu, arī ģimeni, kāpēc gan ne, tad šie svētki ir, nu, varbūt varam nesaukt tos par svētkiem, bet, nu, tie ir sasnieguši vienu no būtiskām funkcijām, tātad socializācija apvienošanās, jā.
Jā, vecākiem un maziem bērniem ir daudz vieglāk to kontrolēt un vispār kontrolēt, kas ar viņiem notiek, kādā līmenī viņi svin svētkus. Mm-hmm. Tiklīdz tas bērns aiziet uz skolu, tas ir pilnīgi cits stāsts. Mēs varam priecāties par 5-gadnieku, kurš svin kopā ar vecākiem, tas viss ir superīgi un es esmu par to, ka mēs pavadām laiku ar ģimeni, bet tas vienkārši beidzās 7-gadu vecumā, jo tad nāk skolas ietekme.
Tad nāk skolas ietekme ļoti dažādi stāsti. Es, piemēram, vakar tikos ar diviem jauniešiem, ar Alisu un Jāni, viņi joprojām mācās skolā, un viņi gadu no gada rada svētkus ne tikai sev, pārģērbjoties un ejot pie kaimiņiem, bet arī visai apkārtnē izdekorējot savu māju un tās pagalmu tā, ka tai vienaldzīgi garām paiet nav iespējams. Klausāmies, ko saka Alise un Jānis.
Pirmkārt, mums ļoti patīk svinēt Halloweenus, lai gan tas, nu, tāds varbūt ārzemju svētki. Nu, mums tas, man liekas, ka foršāk parādīt arī citiem. Pat, ja viņi nesvin, tā kā dabūt viņus nu, noskaņojumā, nu, lai nu, ir interesanti arī garām ejot kaut ko apskatīt.
Jā, un es pagājušajā skolēm brīvlaikā biju Amerikā, Ņujorkā, un tur jau Halloween svinēšana vispār ir pilnīgi kaut kas cits. Tā kā tur dekorācijas ir pilnīgi katram, un tā ir gan tradīcija, bet tas arī nu, tāds kā katra pilsoņa pienākums un normāla lieta.
Mēs katru gadu cenšamies vairāk salikt dekorācijas, jo nu, pašiem tas uzreiz interesantāk. Mēs cenšamies uztaisīt, tā kā, piemēram, figūras visādus un nu, izdekorēt priekšpagalmu.
Nu, man ir tieši viens elements un tāds varbūt arī, ko kāds var izmantot arī savā noformējumā, ko mēs arī pagājušajā gadā izmantojām, kad logā uz aizkara spīdina gaisma, un tad uz šī aizkara, piemēram, nu, pagājušajā gadā mēs tur salikām, piemēram, karātavas vai nu, tāda tā, simbolika.
Nu, tāds siluets, vienmēr sakot, papīra siluets, mēs taisam, ka pa logu tur redzi, tur kaut kāds tur karājas vai kāds spoks tur ir. Uzreiz interesanti izskatās. Vajag nu, tādu mazliet bailīgu atmosfēru, bet nu, mēs arī necenšamies tās dekorācijas taisīt super bailīgas, mēs viņus taisam, cenšamies drīzāk, taisīt tādas...
Drīzāk radošas un interesantas.
Jā, lai ejot garām ir tā kā, nu, tāds varbūt nu, tapjukums, bet nu, tāds prieks beigās aiziet, nu, ka kaut kas ir tur uzlikts. Un lai ir interesanti garām gājējiem arī. Mēs nevienam neliekam svinēt Halloweenus. Man personīgi ļoti patīk Halloween jau no agra vecuma, jo man, piemēram, nu, ļoti patīk šausmu filmas un visa tā atmosfēra. Un tas, ka tu vari aiziet foršā paštaisītā kostīmā un dabūt konfektus, tas jau ir, man liekas, arī brīnišķīgi. Piemēram, es savu Halloween kostīmu šogad šuvu ar rokā. Nu, tas būs Frankensteina ārsts. Nu, man gribējās pašai pamēģināt kaut ko arī uzšūt, jo citus gadus mēs, piemēram, Jānim esam maskas taisījuši, jā, un vienreiz bija Edvards šķērots, taisījām šķēru rokas no kartona. Tā,
tas arī ir tieši tas, ko nesastaps Amerikā, tādā ziņā, ka viņiem pilnīgi bā viss ir, nu, izņemot varbūt kādus ķirbjus paši izgraptus, tad viss ir pilnībā plastmasas kaut kas. No veikala.
Nu, tādās kultūrās, laikam, uzskata, ka 31. oktobrī mirušie gari staigās starp mums, un mēs viņus...
Un katrs var būt viens no viņiem. Nu, vēl, nu.
Jā. Nu, mēs viņus pieminam, mēs, nu, varbūt pieminam tos garus. It kā viņi būtu starp mums, mēs viņus tā kā pieminam un atceramies, varbūt tā arī. Nu, vismaz ordināli, cik es saprotu, tā ideja tam visam ir. Tu vari arī svinēt, nu, to, ka viņi ir starp tevi šajā naktī, un, nu, nevajag uzreiz skumt, un tas, man liekas, ir brīnišķīgi. Kā daļa no Halloween, ka tu vari nu, izbaudīt to arī.
Nu, latviešiem jau vispār ir pašiem arī savas tradīcijas ar šo saistītas. Nu, piemēram, ķekatās iešana. Nu, jā, es nezinu, vai kāds vēl mūsdienās iet ķekatās, bet nu, nu, vismaz mana vecmāmiņa katru gadu pārģērbs par dzērvi un atnāk pie mums.
Bet nu, 31. oktobrī tas nav. Bet, nu, man liekas, ka pievienot vēl kādu svētku, ko svinēt, nu, viņi arī nav ļauni, jo daudziem liekas, ka viņi ir, varbūt, nezinu, tur baigi tādi, nu, ļoti drūmi vai ļoti baisi vai ļoti ļauni, bet, nu, tie ir vienkārši svētki, kurus var svinēt, un viņi ir ļoti, nu, nu forši, ļoti patīkami ir kaut ko tādu arī pasvinēt.
Nu, lūk, tā domā jaunieši, kur ir izauguši ar šiem svētkiem.
Man liekas brīnišķīgi, ka viņi uzteic šīs idejas par to, ka tā ir iespēja pašiem kaut ko veidot. Tas ir tā tad mūsdienu maiturības kaut kāds avots. Un ka viņi arī sasaist šo ar latviešu tradīcijām. Un kas, man liekas, vēl ļoti svarīgi, es nezinu, vai jūs esat ievēroši, bet es tiešām šogad kā vēl nekad varbūt, tāpēc, ka es zināju, ka būs šī saruna, ievēroju uz ielām jaunieši no subkultūrām, kur šajās dienās acīm redzam uzdrošinās daudz vairāk ar grimu, ar tērpiem, un man liekas, ka viņi tā kā izpauž, šis ir tāds atkal drošāks veids, drošāka telpa, kurā izpauž kaut kādu savu identitātes slāni, ko tu ikdienā nevari vai kautrējies vai baidies pārvarēt sevi un jā, iznākt sabiedrībā ar kaut kādu jaunu savu šķautu. Man liekas, tas ir ļoti, ļoti forši priekš viņiem.
Nu jā, jo jauniešiem tā baiļu pārvēršana, tas varētu būt kaut kas cits nekā maziem bērniem.
Protams, un kā jau pašā sākumā minēja, bailes tā ir iniciācija. Bailes, nu, ja mēs tā skatāmies, tad latviešu pasaku sižeti jau parasti ir ļoti šausminoši. Nu, ja mēs palasam īstās latviešu pasakas, nevis tās izlases, kas ir plaši pieejamas un kuras visi uzskata par pamatiem, bet ja palasam īstās pasakas, nu, tur taču vēlni uzbrūk meitām, izēda viņas no iekšas tukšas, ielien ādā un kas tik tur viss nenotiek. Iniciācijas procesos savukārt ir jācīnās ar dažādiem briesmīgiem radījumiem, kurus mēs tāpat negribētu satikt uz ielas pa nakti. Nu, tas, un tad, kad tas ir pārvarēts, tas nonācis no viena sociālā statusa, citā sociālā statusā. Tā kā bailes, nu tām ir ļoti sens, dziļš pamats pārvarēt. Ja tu vari pārvarēt bailes, tad tu esi derīgs sabiedrībai, ja nevari. Nu, sorry, nu tad ir jāiet vēlreiz cauri tam visam. Un es arī šorīt braucot uz darbu, piemēram, autobusā, kā jau jūs minējāt, redzēju vairākus jauniešus tiešām grimmā, maskās, zaķu, kaķu, austiņās, nu kāpēc gan ne? Tas viss, kas dažādo mūsu sabiedrību, manuprāt, tas viss ir vērtīgs. Un kā jūs iepriekš minēju, nu, tas savs svešs varbūt nav tas labākais skatījums, nu, jo globalizācija, manuprāt, ir sen notikusi, un Halloween nav vienīgais, kas ir globalizācijas pazīme, tā tas ir.
Jā, bet Katrīna, jūs tieši arī tomēr bijāt bažīga, kas notiek, kā šie jaunieši svin šo svētkus, tad, kad ir nu, jau paši. Nu, te var svinēt, iet, ja neiet vairs kopā ar vecākiem. Protams, ka visi nav tik radoši, kā mēs dzirdējām, kā Alis un Jānis, noteikti nē. Es domāju, bet par ko tās bažas?
Nu, redziet, šo jauniešu piemērs bija izcils, jo viņi iegūda laiku un enerģiju, kas ir lieliski, ka viņi izpauž radoši, un tas viss ir apsteicami. Bet tajā brīdī, kad viņš saka, mana vecmāmiņa, atnāk katru gadu pie mums saģērbsies kā dzērve. Vai tu esi kādreiz pajautājis kaut ko vairāk? Vai tu esi uztaisījis masku un aizgājis ar vecmāmiņu kopā? Varbūt kaut vai pie savas ģimenes vai apgājis ap māju. Un šī ir tā robeža, ka tu ieguldi nedēļu, lai uztaisītu Halloween rotājumus, bet vecmāmiņai tu nevar uzdot elementāru jautājumu par lokālo tradīciju. Un vai iesaistīties, vai palīdzēt. Lai tā vecmāmiņa nav viena pati kā dzērve, varbūt viņa grib, lai viņas mazbērni viņai palīdz. Un šis ir tas, kad nu, mēs pavēlkamies uz to, kas ir stilīgāks. Un es vienkārši nu, līdz galam nepiekrītu kolēģis sacītiem, ka tas nav, ka viss var līdzās pastāvēt, un viss būs ļoti skaisti, un viss savīsies. Un, nu, tā kā man liekas, tomēr robeža par tradīcijas saglabāšanu un lokāliem tradīcijiem un nemateriālu kultūras mantojumu ir ārkārtīgi būtiska.
Nu jā, te mums arī atgādina, piemēram, Antra, ka ir lielisks tāds Jura Rudzīša masku muzejs, ka tur varbūt vajadzētu aizbraukt un paskatīties, un varbūt arī rastos tās citas ierosmes. Tā ir uzvilkt ne tikai Halloweenos, bet varbūt arī citos svētkos. Bet, nu, tomēr tie svētki iet plašumā, ne tikai ģimenēs. Arī tagad jau, nu, gandrīz katrs sev cienošu pašvaldību uzskata, ka noteikti ir jāsvin šie svētki tā vai citādi vai kaut kā citādāk. Un, piemēram, Nacionālajā botāniskajā dārzā šo rudeni nesen risinājās pat divu pasākumu. Viens ir tāda izglītojoša ievirzes, proti raganzāļu nakts, kurā raganiņu pavadībā varēja atklāt botāniskā dārza noslēpumus, un tad arī spoku nakts takas, kurās, kā solīja pasākuma rīkotāji, varēja piedzīvot Halloween noskaņu visā tās krāšņumā un noslēpumainībā. Abi pasākumi ir izskanējuši, abi bija pamanīti, abi bija apmeklēti, un Nacionālā botāniskā dārza izglītības un informācijas nodaļas vadītāja Anete Enikova atzīst, ka šādi pasākumi bagātina Latvijas kultūru telpu, jo tie risinās ārā, svaigā gaisā, ļauj citādi piedzīvot dabu arī tumšajā laikā un piedzīvot arī citādas neikdienišķas emocijas. Klausāmies!
Manuprāt, tikai šobrīd šī Halloweena tēma tā sasniedz savu kulmināciju Latvijas kultūras telpā. Un katra pašvaldība, vai nu spēlējoties ar šo te amerikānisko, vai ar īru vai citu līdzīgu tautu tradīcijām, ievieš. Nu, diemžēl visbiežāk ir šis te amerikāniskais komerces variants, kad ir klasiskās tendences un gaismiņas un krāsiņas, bet cilvēkiem patīk. Un ja mūsu iekšējais latvieša mentalitātes un dzīves ritms nespēja ieviest visas tās tradīcijas, kad mūsu bērni iet pa mājām, klauvē pie durvīm un aicina dot saldumus, tad acīm redzot šīs festivāla veidīgais formāts ir kļuvis par tādu labu aizstājai tradīciju. Otra lieta, kāpēc ir tumsa, un mums gribas kaut kā paildzināt šo te dienu ar kaut ko krāsainu, interesantu, varbūt stāties savām bailēm pretī, kopīgi pavadīt laiku, un tas ir tādas lieliskas emocijas, ko mēs katrs droši vien vēlamies piedzīvot, un tas ir tāds arī ielikts konkrētos pasākumu rāmjos, ka mēs neizplūstam, mums nav jāmeklē, kas kur kā notiek, un tas tiešām bagātina šobrīd mūsu Latvijas kultūras telpu.
Bet jūs pieminējāt, tas būtiskākais moments tieši šajos pasākumos ir tas baidīšanās moments. Baiļu moments. Vai izdotas? Tas ir tikai tā nosaukumā. Nu, tagad baidieties, lūk, tur būs melnā taka un tur tiešām būs jābaidās. Vai tā ir tikai tāda pievilināšana?
Es teiktu, es iztaigāju mūsu visas tā, kas bija bailīgi. Atsevišķos posmos bija bailīgi un dažkārt tevi ved arvien vairāk un vairāk tajā takā iekšā un tur jāstājas pretī. Atpakaļ ceļa nav, taka ir vienvirziena. Un tā ir iespēja drošā veidā saprast, kas tevi mūsdienīgi sakot triggerē, kas tevi uztrauc, kas varbūt izraisa kaut kādas vairāk emocijas, bet pēc būtības tas ir par emocijām, un ja mēs ikdienā vairs nevaram kaut kādos tradicionālo pasākumu formātā iegūt gana daudz spilgtas emocijas, tad varbūt šis ir tāds jauns veids, kā mainīt savu tādu emocionālo kultūru, piedzīvot jaunas emocijas un tā bagātināt sevi. Vai arī tieši pretēji atslēgties no visas rutīnas un vienkārši brīvā dabā, jo praktiski visi pasākumi notiek brīvā dabā, svaigā gaisā, ieraudzīt šo dabu arī citās krāsās gaismās un ar izgaismotiem tādiem elementiem, ko ikdienā mēs gaišajā dienas laikā nemaz neredzam.
Bet jūs teicāt, tā tas ir bagātinoši gan apmeklētājiem, gan arī kopumā kultūra telpu tas bagātina. Tad šis atslēgas vārds ir šie pasākumi bagātina.
Manuprāt, bagātina vai vismaz pilnīgi viennozīmīgi daudzveidīgo. Kad mēs varam tumšajā laikā izvēlēties ne tikai teātra zāles, koncerta zāles vai cirka arēnu, bet doties dabā, ieraudzīt arī, kā jau minēju, dabu citā skatu punktā un piedzīvot dažādas kultūras un mākslas formas. Es esmu tikai par to, ka māksla un kultūra iet vairāk dabā, brīvdabā, un neatkarīgi, vai tā ir ziema, vasara, tradicionāli jau vasarā mēs cenšamies vairāk būt dabā, bet atceramies, ka daba ir skaista visos gada laikos.
Un neatkarīgi no tā vai tādajādi tiek pievērst uzmanība tai amerikāniskai tradīcijai vai īrijas tradīcijai vai varbūt pavisam citādi mūsu pašu senču tradīcijām?
Manuprāt, ir burvīgi izzināt kultūru daudzveidību. Ja mēs tiešām neuzsēžamies uz vienas pareizās vai nepareizās nots, bet izzinām, pieņemam, ka tas ir tikai viens no dažādiem kultūras izklaides formām, tad jā, kāpēc gan ne? Arī amerikāņu šīs tradīcijas vai ietekmes ir ar senām tradīcijām. Ja vien mēs visi zinātu, no kā ir cēlušies šī te ķirbju grebšanas tradīcija, vai ja mēs iedzinātos tajā, no kurienes mēs to visu paņemam, tad iespējams mēs arī daudz varbūt vairāk izprastu. Es negribētu, lai šie pasākumi visi ir tādi virspusai tikai ar dekorācijām, bet tajā brīdī, kad pasākumos nāk arī šī te izglītības dimensija, kāpēc gan ne?
Tā bija Anete Enikova no Nacionālā botāniskā dārza. Linda, piekrītat, ka šie pasākumi kaut kādā ziņā bagātina tiešām to kultūras piedāvājumu?
Jā, es absolūti piekrītu. Es domāju, ka ja vien tas ir kvalitatīvs, nevis, teiksim, tā haltūra, tad tas notikums vienmēr atradīs savu skatītāju un savu auditoriju. Un kur vēl es tā kā atzīmēju pats sev, ko pareizi viņa teica, ka tas mūsu diennakts garums vai īsums ļoti ietekmē to piedāvājumu kultūrā arī. Un es gribētu piebilst, ka izrāda puscilvēki patiesībā tapa absolūti kā veļu laika projekts, nevis Halloweenus slavinošs. Tieši šim te klusajam mītiskajam laikam piemērots, bet skaidrs, ka līdz ar to, līdz ar šo tradīciju, līdz ar paudžu mājiņu, līdz ar to, ka skatītājs arī aug, tas ir savā ziņā kļuvis par tādu sezonālu notikumu un tiek rādīts šī izrāde šajā laikā. Bet es domāju, tieši tāpēc, ka, piemēram, maijā runāt par šo veļu pasauli būtu diezgan absurdi, un tad es arī aicinātu vairāk iet dabā un baudīt sauli, nekā sēdēt tumšā drūmā vidē teātrī. Mm. Bet šeit tā mēs vienkārši izmantojam to, ko apstākļi vide lokācija mums piedāvā.
Jā, jo tomēr teātris, bet brīva daba šajā tumšajā laikā ir pavisam kaut kas cits, vai ne, Ingus?
Protams, un plus arī, kā jau jūs minējāt, nu maijā tā ir, ja mēs skatāmies cikliskajā laikā, cikliskā laika sistēmā, tā ir atmoda, kas ir saistīta ar atdzimšanu, ar dzīvību, un šis ir tas tumšais laiks, kas ir saistīts ar šo nāvi, ar nomiršanu, ar dabas došanos gulēt, un tas ir ļoti daudzās mitoloģijās, nu kaut vai grieču mitoloģijā, labaltu mitoloģijā, un tā tālāk. Un arī šeit mēs to redzam, un tad varbūt tiešām ir labi kādā brīdī arī pabaidīties, tiešām, nu kāpēc gan ne?
Jā, bet nu dažādi iedzīvotāju attieksmi pret to, piemēram, Bauskā jau trešo gadu tas Halloweenu parks, agrāk saucās Halloweenu šausmu parks, tagad Halloweenu parks, bet pirms šī notikuma bija tomēr tāda iedzīvotāja neapmierinātība. Bauskas novada doma saņēma 300 iedzīvotāju parakstītu vēstuli, un tur bija rakstīts, citēju, Halloweenu šausmu parku organizēšana Bauskas Pilskalnu parkā nav piemērotās kultūra vēsturiskajai nozīmē, kā arī neatspogu jo Bauskas novada iedzīvotāju vērtības. Bauskas Pilskalnu parks īpaša vieta, kur vēlamies saglabāt par vidi, kurā norisinās cieņpilni un vietai atbilstoši pasākumi. Un arī jautājums, kādai Latvijā veselu mēnešu garumā jāatzīmē pilnīgi sveši nekulturāli svētki. Nu, tāda, piemēram, bija nostāja, daļa iedzīvotāja nostāja, un to mēs jūtam arī pēc tā, ko mums raksta klausītāji. Arī liela daļa raksta, jā, kāpēc mums šo vajag un tam līdzīgi. Katrīna, jūs pārstāvat šo spārnu?
Nu, droši vien tas šāds pasākums bagātina kultūra tālp, ja viņš ir kvalitatīvi uztaisīts, nevis haltūri, ja, kā te izteicās pirmīt. Es neesmu bijusi tajos šausmu parkos pati. Manuprāt, mani bērni pārāk maz, lai es viņus uz tādiem vestu, un viņi no tā neko neiegūst, bet, piemēram, tajā Salaspils botāniskajā dārzā, es domāju, vai tas bija tas pats droši vien, tā spoku taka vai kas.
Tas bija cits.
Tas bija cits. Nu tad bija Salaspils botāniskajā dārzā arī dzen līdzīgs pasākums, tur mūs uzaicināja brālis ar ģimeni, es biju slima, pati nebiju, bet nu, bērni tur bija aizgājuši lampiņas, gaismiņas un dusmīgi koki, tas bija tas, ko es dzirdēju pēc tam, nu, ka viņiem esot bijis interesanti. Par Dobeles parku es esmu dzirdējusi arī ne tās labākās atsauksmes, nu, tieši vairāk tā kā par tā satura trūkumu, par bezgaumīgumu, par nu, tādām lietām. Tā kā. Un tāpēc šis iedzīvotāju tā kā, iebildums ir saprotams, kāpēc viņi nevēlās šajā vēsturiskajā vietā, vēsturiskajā pilsētā šāda veida tāda, teiksim, tādas lētās atrakcijas viņu skatu punktā. Ja tas pārceļas uz Lucavsalu, varbūt, kam nav tādas vēsturiskās konotācijas, jā, nu tad cilvēki taču var organizēt kādus pasākumus vien viņi vēlās, un viņiem nav jāizdabā pilnīgi visai sabiedrībai, rīkojot savu šausmu vai kādu vienalga kādu parku, pasākumu un tā tālāk. Bet ja mēs izvēlamies kaut kādas konkrētas vietas ar konkrētu vēsturi, tad būtu tomēr jādomā došana, ko mēs tur darām.
Jā, tiešām tā kvalitāte, tas ir svarīga, lai teiktu, ka tiešām tas bagātina kultūra telpu, bet noslēdzot mūsu sarunu, protams, visi neapmeklē šos pasākumus, bet tiešām daudzi dosies tieši šovakar, bērni klauvēs pie durvīm un tad atskanēs šis konfektes vai izjokosim un, piemēram, Katrīna mums raksta, man galvenais, lai nenāk diedelēt konfektes, tas man visvairāk tracina. Un, starp citu, arī ir apkaimes, piemēram, arī zinu konkrēti, ja, kur vietējā čatā, tad iedzīvotāji jau piedāvā adreses, lūk, šāda tāda mājā, tādā un tādā adresē, laipni gaidīti, bet nu, tad tās, kuras saka, nē, tad tur arī neiet, un tur varbūt arī nerodas tādas kaut kādas nepatīkamas sarunas, piemēram, kāpēc jūs mūs traucējat un tam līdzīgi. Tur tiešām tie cilvēki ir atvērti un nāk ar tām konfektēm.
Es domāju, ka noteikti tas ir pilnīgi normāli, ka ir cilvēki, kuri pretojās šim, ir arī cilvēki, kas nesvin Ziemassvētkus un Lieldienas un Jāņus, un arī to mēs nevaram viņiem aizliegt, nu viss ir kārtībā. Jo, un man liekas brīnišķīgi tā ideja, ka pirms tam jā, paziņo, kur ir šīs atvērtās durvis un kur nē, jo es savukārt, kā jau minēju, savos 14 arī izmēģināju to savā Ziepnieka un rajonā, un tur es saskāros ar trīs dažādām kategorijām. Cilvēki bija tie, kur bija ārkārtīgi atvērti, pārsteigti, vispārsvarā, protams, viņiem pašiem bērni, un viņi satraucās tikai par to, ka viņiem nav gana daudz saldumu. Tad bija otra kategorija, kuri vispār nesaprata, kas notiek, bet bija arī atvērti, kas bija pārsvarā veci ļaudis, kuriem bija tikai praņiki, vai šādi tad mums iedeva divas latas, kas bija brīnišķīgi. Un tas savukārt bija trešā kategorija, kuri dzina mūs prom kliedzot un teica, ka saugs policiju. Tā kā labāk droši vien ir pirms tam pabrīdināt, jā, ka šeit var nākt.
Nu, tā kā viens secinājums pēc šīs sarunas laika, mums tomēr visiem kopā jāmācās svinēt svētkus. Šos svētkus, kur nenoliedzam ienāk Latvijā, gribam mēs to vai nē, bet nu, lai tie nesta tādu gandarījumu prieku visiem iesaistītajiem. Ingus.
Protams, un nu, Amerikā šeit varbūt nu, visu laiku piemīn to Ameriku, labi, lai tad būtu.
Nu, tur visplašāk tiešām jā. Tie tiek atzīmēti.
Tur ir šī tradīcija ir izvērstāka un iet jau tikai tad pie tiem, kas ir izdekorējuši savu māju, nu, mājas priekšējo daļu ar ķirbjiem un gaismām, tad tur arī patiešām iet. Vienu gadu savukārt lasīju vienā diskusiju fórumā, kā Helovīna nīdēji bija sapulcējušies, nu, tur vairākas diskusijā faktiski tā sausais atlikums tāds, ka Helovīna nīdēji sanākuši kopā un veselu iepriekšējo vakaru sēdējuši un tinuši konfekšu papīrīšos, kā sauc tos rūktos mazos kāpostiņus.
Briseles kāpostiņus.
Jā, Briseles kāpostiņus, kur pirms tam izmērcēt šokolādē. Un tātiem bērniem, kuri nāks dalīt, tad tiem arī tas ir dalīts. Nu, katram savas izklaides. Es gribētu varbūt tad teikt tā, ka katram savs un visam ir sava vieta i kultūrā, i sabiedrībā. Un šajā gadījumā tas ir tieši tas.
Paldies par šo sarunu. Es saku Katrīnai Feldmanai, Lindai Rudenei un arī dzen Ingusam Barovskim. Paldies, ka atradāt laiku atnācāt šeit uz ģimenes studiju. Raidījuma producenta Marijona Baltkalne, Aleksandrs Šaicānos bija pie skaņku būts un es mairdz notiņu pie mikrofona. Un rītdien uz tikšanos aicina man kolēģi Agnesa Linka. Viņa raidījums, viņa stāst, ka raidījums tapis Latvijas radio jubilejas noskaņās. Un tad rītdien ģimenes studija dosies piedzīvumā kopā ar divu radio ļaužu ģimenēm, būs tāds bezceļa pārgājiens un pie viena varēs uzzināt, kā no Bariņa jaunu kolēģu gadu gaitā izaugus draugu un ģimeņu kopienu, kas kopā strādā, atpūš savu dzina, nu jau kupli bērnu pulciņu. Paldies, ka klausījāties un uz tikšanos rīt!